Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Hæstvirtur forseti. Já, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið, en kannski ástæða þess að ég setti þetta fram á þennan hátt að við höfum leita leiða hér til þess að ná einhvers konar sambandi við fylgismenn þessa orkupakka og við höfum rétt að ná til þeirra á þann hátt að hér séu uppi álita mál sem að séu þess eðlis að við getum ekki annað en ávarpa þau á einn eða annan hátt. Og eins og ég sagði hér í fyrri ræðminni eða í fyrri ansvari öllu heldur var að það að segja frestun, höfnun eða vísun, það svona eðlismunur á þessum gerðum. Það að segja ef við frestum því að taka þessum ráðu klárana, þá myndi það ennþá verið meðförum okkar hér. Höfnun algjör svo hérst í svolítið stíft, þar sem við bara höfnum algjörlega innlega til því orkupakka með öllu og þá myndi það sjálfsögðu enda inn í hér sameiginlegu EES-nefndinni. En vísun væri þá raunverulega svona tilboð, það að segja verða bjóða upp í dans og það væri kannski það sem að ég var svona að höggva eftir hvort að væri kannski þetta bjóða stjórnarliðum upp á að ræða við okkur.
Þá svara ansvarið síðar sinni.